Мұхтарым қардашлар, сіз Татарстан радиосының яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Журналист Оньяр Ибадулинаның әңгімесі сәләтле балаларға тудырылған шартлар тұрында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исәнмесез. Яңа көн тапшыруын дәвам итеп, бүген республикабызда сәләтле балалар, яшүсмерләр һәм яшьләргә өстәмә белем бирү, тәҗрибә туплау өчен шартлар тудыру турында сөйләшеп алыйк әле. Шушы изге максатларны күздә тотып, моннан 10 ел элек сәләтлеләр университеты эшли башлады. Бүген безнең студиядә әлеге университеты башкарма директорының методик эш буенча урынбасары Рөстәм Каримов. Рөстәм Айратович, исәнмесез?
Хәерле көн, исәнмесез?
Университетлар төрле була бит инде. Күбесенчә алар югары уку йортлары. Сезнең университет ул балалар өчен, сәләтле балалар өчен. Әдегез шушы белешмә мәгълүматтан башлап китик әле. Бу уку йортымы, тәҗрибә алмашу йортымы, нәрсәдән гыйбарәт менә сезнең оешмагыз?
Бик зур рахмат сорауыгыз өчен. Баштан башлык. Беренчедән, университет ул нәрсә була ул? Анда кешенең менә студент буларак мөстәкыйльлеге тәрбияләнә. Кайда барырга, ничек укырга, ул үзе теләге белдереп, менә шушы сайланган юнәлеш буенча укый. Хәзерге университетларда инде әлбәттә төрле-төрле дисциплиналарны үзләре сайлый алалар, практикаларны үзләре сайлый алалар студентлар була инде. Безнең дә менә университетыбыз ул менә шундый мөстәкыйльлекне тәрбияли торган оешма. Дөресен әйткәндә, шуннан да безнең университет балалары өчен. Әмма дә ләкин без инде тулырак әйтеп китик, дәүләт программасы буенча эшлибез. Бу дәүләт программасы буенча безнең яш кысалары 10 яшьтан 18 яшькә кадәр алынган. Әмма дә ләкин өлкән яшьтәгеләрне без шулай да эшкә алабыз, эшкә дә алабыз, кулыбызга да алабыз. Төрле-төрле чараларда да катнаштырабыз һәм мөмкинлекләр аларга шулай да тудырабыз. Мәсәлән, бер. Икенчесе, нәрсә соң ул сәләтләр университеты? Моның ике юнәлеше бар. Ике төрле эшчәнлек алынып барыла. Беренчесе 2015 елына барлыкка килгән менә шу дәүләт программалар, берсе перспектива программасы, берсе сәләтләр белән идарә итү программасы. Республикабызның рәисе Рөстәм Нургалиевич Миниханов үз вакытында әйтте, сәләтсез бала юк, бөтен бала да сәләтле. Менә шушы балаларга сәләтен ачыкларга, сәләтен табырга юнәлеш һәм шартлар тудырырга кирәк. Менә шушындый шартлар тудыра торган оешма ул без. Сәләтләр университеты.
2.0 нәрсә дигәнне аңлата.
2.0 ачылган вакытына инде 1.0 түгел, гади университетлар кебек түгел, ә яңа оешма. Балалар өчен яңа мәгънәләр, яңа кыйммәтләр белән эшли торган һәм дә менә иң зур безнең оешмабызның девиз дип әйтик инде. Татарстанда укырга, яратырга һәм эшләргә. Менә шулай итеп Татарстан Республикасында булган мөмкинлекләрне, булган шартларны без үзебездә туплап, балаларны, университетларны, мәктәпләрне, предприятиеләрне, оешмаларны берләштереп, Татарстанда яшәгән балаларны үзләренә кайда барырга, ничек укырга, нинди юл сайларга өйрәтә торган оешмабыз без. Икенче юнәлешебез 2019 елдан башлап Россия күләмендә ачыла Сириус үзәге. Федеральная территория сериозный байтик. А нарсан бутен Россия кулямында шлаяк харбер регионда узынан сериоз ашла. Мына біз инде шлаяк Татарстанның сериозы. Шуңа күрә Сириус системасы буенча кысаларында эшләнгән юнәлешләребез, ул төрле-төрле профильле сменалар уздырабыз, төрле программалар уздырабыз, һәм икенчесе проект эшчәнлегенә балаларны беренче күрсәтәбез, мауктырабыз, күндерәбез, һәм аларга менә шу проект эшчәнлегендә юл салып бирәбез. Ул проект эшчәнлегендә беренчесе Сириус лето дип аталган инициатива. Ул проект буенча балалар төрле оешмалар, мәсәлән, университетлар, фән оешмалары безгә проект мәсьәләләре дип әйтик бирәләр. Ул гади генә булырга мөмкин, мәсәлән, оешма өчен сайт ясау. Икенчесе, мәсәлән, университеттан килгән гади, түгел катлаулы фәнни, гамәли мәсьәләләр. Мисал булып әйтсәк, 30 ХГСа маркалы кырычны ничек криогенная установкада тартканда аның разрывы күпме була икәнен, криогенная методиканы кулланырга яраймы, юкмы дигән проект. Төрлеләре бар. Менә шундый проектлар белән балалар шөгыльләнәләр, алар белән шөгыльләнә остазлар. Университеттан билгеләнгән студентлар, икенчедән дүртенче курска кадәр һәм магистрантлар аларны менә шул елдан алып бара, нәрсә ул проект икәнен күрсәтә. Менә шушы авыр мәсьәләне шишергә мөмкинлек бирәләр. Без аларга ярдәм итәбез, мәсәлән, безнең лабораторный корпус бар. Ул лабораторийлы корпуста төрле кораллыбыз бар, лабораторияларыбыз бар. Килеп, тәҗрибәләрен уздыралар балалар, төрле нәтиҗәләр ясыйлар һәм менә шушы проектны тормышка ашырырга мөмкинлек бирәбез.
Димәк, балаларыгыз сезнең теория белән түгел, ә ғәмәли яқтан шығылыныр, әйеме?
Шын барлықта шулай, е.
Олимпиада билімнәрі түгіл, әміне ғәмәли яқтан оларының өзләштіра тұрған тәжірибәләрі бұл.
Шулай деп әйтек, алай ғана түгіл, олимпиада яғында біз алып барабыз. Балалар, мәсәлән, біздің профилі программаларға келерге мүмкін. Химия, мәсәлән, фәне бойынша, физика фәне, математика фәне бойынша, лингвистика фәне бойынша программаларыбыз бар. Хәм қатнаш программалар, мәсәлән, төрле дисциплиналар арасында болған, мәсәлән, биотехнологиялар, биотехнология һәм IT сферасында бергәләштерелгән программаларыбыз бар. Шин проект эшчәнлеге бар. Спортсменнар өчен дә программаларыбыз бар. Иҗат ягыннан да программаларыбыз күп. Мәсәлән, Аухадиев колледжы белән бергәләп уздырабыз бик кечле, бик кызыклы программа. Курайчылар да бар анда, безнең скрипачлар да бар, тубайнистларыбыз да бар. Театр белән дә менә киләчәктә безнең җәйкене бөтен тамашачыларны чакырып калабыз. Габдулла Гариев исемендәге театр белән безнең программабыз ачык театр эшчәнлеге буенча ул сәнгатьтә иҗади дә программа, икенче яктан профориентация дә программасы. Чөнки Гариев театры безгә шундый ният белдерде, без программада катнашучылар белән ел дәвамында һәм киләчәктә эшләргә әзербез. Аларга, мәсәлән, университетка һәм колледжларга укырга кергә ярдәм итәләбез диделәр. Һәм менә Татарстанда бик зур уза торган чарада, Ремесло фестивалендә, яш режиссерларның фестивалендә катнашырга инде аларга менә безнең сменада катнашкан балаларга аерым бер төркем булачак, алар анда катнашырга мөмкиннәр. Менә мәсәлән, олимпиадалар буенча дә эшчәнлек бара. Бездә инде менә нәрсәне телисәң, дөресен әйткәндә, шуңа сайлап килергә мөмкин. Өченчесе бар, өченче юнәлешебез. Ул инде безнең авиатизелеш районында Малый Армавирский 31 А адресында уза безнең тора бик матур үзәгебез, анда безнең лабораторный корпус. Лабораторный корпуста менә без анда уздырабыз төрле түгәрәкләр. Күп, анда менә кешерәк яшьтәге балаларга, мәсәлән, кем әле олимпиадаларга кирип китмәгән, кем яхшы укый, әмма дә ләкин үзенең юлын сайлай белмәгән әле, беренче генә адымнарын ясый. Менә шулар өчен без уздырабыз төрле-төрле түгәрәкләр. Физиканы да уздырабыз, химияны да уздырабыз, оркестрыбыз да бар, оркестрга да ирелер балалар. Биологиялар буенча тәҗрибәләр, гамәли экспериментлар уздыралар балалар, микроскоплар белән эшләр, проектлар ясыйлар. Менә бу елны инде беренче нәтиҗәләребез бар, проектта катнашкан балалар зур Сириусның конкурсында чыгыш ясадылар, һәм күп урыннар алдылар, һәм әлеге менә Большой вызов дигән программага безнең Татарстаннан 34 бала узды. Ул бик зур сан, калган региональ үзәкләренә караганда. Шуңа күрә мөмкинлекләр күп. Балалар 3-нче, 4-нче сыныфтан башлап безгә киләләр, һәм үзләре менә шул юлларны сайлап, кем теле олимпиада юнәлешен сайлый, программаларына баралар. Шуннан олимпиадаларда катнашалар, аның бит дәрәҗәләре күп, муниципаль дәрәҗәсе, мәсәлән, регион дәрәҗәсе, республика дәрәҗәсе һәм нәтиҗәдә уза торган заключительный этап, менә аңа да без әзерлибез, төрле-төрле тренерлар белән, Мәскәүдән дә специалистларны, остазларны чакырабыз менә шу балаларны әзерләр өчен. Һәм әйтеп китик, мөһим әйбер бу дәүләт программасы буларак Татарстан Республикабыз елда финанслар күләме безгә өләшә, шуңа күрә Татарстан балалары өчен бу бөтен программалар бушлай. Дәүләсе нитәсе юк, лагерьга алып барабыз, лагерьга, мәсәлән, Казанга җыю нуктасына гына килеп җитәргә кирәк, калганы инде автобуска утыртып лагерьга алып барабыз, укытабыз, өйрәтәбез, һәм башкалар без барсы да Советлар университетының хисабыннан. Менә шулай, һәм кемнәр теле проект эшчәнлегенә кирип китергә мөмкиннәр, бөтен бала да бит олимпиадага җитешми. Кемдер, мәсәлән, мәктәпләрендә шартлары юк, олимпиада тренерлары юк. Ул бүтән яктан, мәсәлән, аның остазлыгы бар. Без инде андый балалар өчен менә проект эшчәнлегенә юлны ачабыз. Serious Leta, мәсәлән, проектына менә шу конкурска әзерләү анда улга дигәнә түгел, ул бик зур инфраструктура. Бер килгән бала безнең белән дәвам итә җиңүгә кадәр.
Рустам Айратович, менә шундый сорау, әйме, сез балаларны үзегез сайлыйсызмы? Әти-әниләр сезгә мөрәҗәгать итәләрме? Бәлкем мәктәпләр белән эшлисездер. Ни рәвешле менә шушы сәләтлеләр университетына килеп җитергә?
Шуннан әйткәндә, килеп җитергә авыр түгел. Безнең социаль челтәләребездә бүтән мәгълүматлар куелган, бүтән нәрсәләребез бар. Аннан социаль челтәләргә кирип, бездән нинди программага телисең, шунысына язылып була. Безнең үзебезнең портал бар, сайт utalents.ru. Менә шунда кирип, үзегезгә кызык булган юнәлешләрне сайлап, анда керергә була. Шуннан да без мәктәпләрдән дә эшлибез. Мәсәлән, безнең елга 3 цикл. Беренчесе яз, икенчесе җәй, өченчесе инде вот кыз белән кыш. Һәр берсенә без ясыйбыз каталог. Каталогта ясалган бөтен программаларыбыз, бөтен юнәлешләребез һәм барчасына да муниципаль районнарга, мәгариф федераларына җибәрәбез. Алар әләшәләр, мәктәпләргә җибәрәләр, мәктәпләргә турыдан да җибәрәбез. Үзебезнең партнерларыбыз да бар. Шуңа күрә мәгълүмат күп яктан тарала. Кемгә кызык? Инде без Казан уртасында, Островский урамында, анда да килеп мөрәҗәгать итәргә була. Безнең лаборатория корпуска да килеп, анда гел дә эшли, анда килеп мөрәҗәгать итәргә була. Кайда миңа баланы катнаштырырга һәм башкалар икәнен безнең ата-аналар киләләр, авиатизлеш районнан күп ата-аналар килде, мәктәпләрдән дә узып барган кешеләр дә бинаны күрә, матур, шундый төрле төсле итеп ясалган, сәләтләр дип язылган. Шуңа күрә кирип чыгалар, карыйлар, мин баланы ярыймы, бәттә ярыймы, шундый юнәлешләр бар, монда барырга була, монда барырга була, монда барырга була. Барсында ачык ата-аналарга да, балаларга да сөйләп бирәбез. Шуңа күрә безнең социаль селтәрләрдән табыпла мәктәпләргә, директор урынбасарларга мөрәҗәгать итәргә була. Менә хәзер инде яш школьник платформасында инде без үзебезнең селтәребезне ачырга исәплибез. Алла берсә анда да килеп чыгарга тиеш.
Башка төбәкләрдә дә Россиянең бармы менә шундый университетлар?
Университет региональ үзәкләр һәрбер регионда булырга тиеш, алар барлар. Төрлесе төрлечә эшли, төрлесе төрлечә атала, кайдадыр мәсәлән Алтаир дип атала, кайдадыр Вега дип атала, Сириус кебек сервисның йолдыз, Алтаир дә йолдыз, Вега дә йолдыз. Безнең оешмабыз Сириус килгәнчегә кадәр оештырылган, шуңа күрә Сәләтләр университеты дип атала. Төрле регионда барлар, федераль үзәктә дә Сириус та бар. Анда да мөрәҗәгать итәргә була, анда да без әзерлибез. Мәсәлән, федераль үзәктә үзә торган программаларга отборлар уздырабыз. Һәм кемнәр анда барырга тели, инде мәсәлән, биологиядан, химиядан, математикадан нинди программасы бар, шунда барырга тели, инде безнең площадкаларга килеп, безнең биналарга кирип, тестларын, отборларын узалар.
Рустам Айратович, бу димәк эзлексез уку дигән сүз түгел. Бу менә шундый билгеле бер программалар эчендә белем туплау дигән сүз әйме балаларның? Яисә сезнең шундый чыгарылышка кадәр укыйлар, менә ничегрәк ул?
Аңлатып җибәрәм. Безнең эчтәлек дип әйтәм, эчтәлек яктан карасак, 3 дәрәҗәбез бар. Беренчесе башлангыч дәрәҗәсе. Бу дәрәҗәдә инде менә кемнәр әле беренче адымнар гына ясый, фән белән кызыксына, проект эшчәнлеге белән кызыксына, ул инде алар өчен билгеләнгән чаралар, конкурслар һәм программалар аларга керәләр, узалар, катнашалар, карыйлар, үзләренә юл сайлыйлар. Икенче дәрәҗәгә, икенче дәрәҗәдә инде анда төгәл әзерлек бара, подготовка конкурсларга, олимпиадаларга һәм шул нигездә уздырыла төрле программалар һәм чаралар. Һәм инде өченче дәрәҗәбез, ансы инде олимпиадаларга төгәл әзерләү. Мәсәлән, кемнәр республика олимпиадасын узган, әмма ләкин узмаган әз генә баллары җитми калган, чөнки республика олимпиада үзәге ул айрым сборлар уздыра, кемнәр узган. Без инде менә кемнәргә менә әз генә җитеп калмаган, әз генә белмәгән, итмәгән, менә без алар белән эшлибез, аларга мөмкинлекләр тудырабыз киләсе елга конкурсларда, олимпиадаларда аларның уңышлы булсын өчен. Менә шу 3 дәрәҗә, 3 дәрәҗә эчендә 3 яки 4 юнәлеш бар. Кемгә инде мәсәлән проект эшчәнлеге эшли, ул башлый проект эшчәнлеге белән, кемгә олимпиада юнәлешле эшли, ул олимпиада юнәлешеннән бара, кемгә мәсәлән тәҗрибә кызык. Мәсәлән, ул безгә лаборатория корпуска килеп, андагы түгәрәкләргә йөри, тәҗрибәләр уздыра, биологиядан, химиядан, мәсәлән, физикадан анда белемнәр ала. Менә шулай итеп, менә шундый дәрәҗәләребез бар, шундый юллар бездә сайларга мөмкин. Бу инде безнең олимпиадаларның гына түгел, спорт юнәлешеннән дә бар, һәм иҗат юнәлешеннән дә, музыкадан күп. Менә без программаларда уздырабыз, балаларга ярдәм итәбез, безнең түгәрәкләребез дә бар музыка буенча. Бик яхшы оркестрбыз бар. Бер дә белмәгән балалар килеп, ярты ел эчендә оркестрдә уйный башлыйлар, үзләштерәләр, саксофонда, скрипкада, флейтада. Бик яхшы педагог булган безнең менә оркестрда.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Сәләтлеләр университеты башкарма директорының методик эш буенча урынбасары Рөстәм Каримов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Без сөйләшүебезне җырдан соң дәвам итәрбез.
Балалар да, балалар да, тормышыбызның яме. Кызларым ди, буларым ди, яши хәрәти яни. Кызларым ди, буларым ди, яши хәрәти яни.
Радио тыңлаушылар, исегізге түсіріп өтәбіз. Біз бүгін Сәләтлілер университеті ішшенлігі турында сөйлесеміз. Студияда башқарма директорының методик іш бойынша орынбасары Рустам Каримов. Әңгімемізді дәвам етеміз.
Күмінде, мәселен, әлі пока олимпиадада түгіл, әлі пока проектта түгіл, мына нишләргә белмей,
сәләтендә
белмей нинди икән, без алар өчен профориентация программаларын уздырабыз. Минем карьера дип атала, елына 2 тапкыр, алла берсә 3-нче тапкырда без аны уздырачакбыз. Бу программага килеп, минем нәрсәдә сәләтем бар. Диагностиканы узырга була. Мин сәләтен белмим, әмма дә ләкин минем кызыксындыра торган юнәлешләрем бар. Ничек менә шу юнәлешләрне сәләткә әйләндерергә, ничек үземне ачыкларга, ничек аның тарында сөйләргә, ничек менә шу конкурсларны, мәсәлән, кызык булса, үземне сынап карарга, нинди конкурсны сайларга була, менә шундый әйберләргә, бәлки, кайда эшкә керәсем килә дигән сорауны да җавап табып була, укырга кайда керергә, сорауга да җавап бирергә була менә шу программаларны. Анда ул берничә дәрәҗәле, 6-нчы, 7-нче сыйныфлар дан башлап ул программаларга кабул итәбез. У программалар бик уңышлы узалар, аннан соң балалар инде менә үзләренә нинди дә булса юнәлеш сайлый һәм безнең орбитага кирип, безнең белән бергә баралар.
Рустам Айратович, бу баланың үзе ишендә бик авыр әйбер бит инде, минем сәләтем юк ахрысы дип уйлый инде ул. Әти-әнисе дә бер сәләте бардыр бит инде, белмим ди. Ә сездә кемнәр ашыклыйсың менә баланың сәләтен кем булыша аңа?
Бик рәхмәт менә шу сорауыгыз өчен. Бу бик дөрес сорау. Бу сорауга җавап бирер өчен берничә фикеремне әйтеп узам. Беренчедән, безнең сәләтләрне ашыклар өчен зур инфраструктурабыз бар. Ул инфраструктурага керәләр, тренерлар, безнең остазларыбыз, наставниклар, безнең кураторларыбыз, мәсәлән, аларның максат без аларга өйрәтә без балаларны төрле яктан смена вакытында, чара вакытында ашыкларга. Бу инфраструктурага керә укытучылар, тәрбиячеләр һәм баланың төрле яктан нәрсәдә ул булдыра, нәрсәдә кызыксына һәм юнәлешне ашыклый белә торган коллектив дип әйтик, менә шулар белән без эш итәбез.
Психологлар
да бар, әлбәттә, алар да бар, психологлар да бар. Безнең тренерларыбыз арасында квалифицированный психологлар бар, спорт психологлары бар, менә как раз нәр белән эшли торган, сәләте балалар белән олимпиада ләрендә эшли торган психологларыбыз да бар. Алар инде менә сәләтле баланы беләләр, ничек нәрсәләргә икән беләләр. Һәм мисал бер фикер. Икенче фикер шартлар тудыру. Үзеңне сынап карага шартлар тудыру. Рус телендә әйткәндә профпроба дип әйтик. Менә сынамышык белеп булмый бит. Күп балалар менә торысынча сәләтле балаларга бу кагыла. Мин эшләгән әйберне бүтән кеше дә эшләй белә. Шуңа күрә бу сәләт түгел, моңа гаҗәпләнеп торасы юк, ә ул дөреслектән алай түгел, бу бала чынлап та нәрсәнедер нык яхшы итеп эшләй белә, әмма дә ләкин аңа менә шул вакытына әйтүче кешесе юк. Мәсәлән, син менә бу әйберне нык яхшы эшлисең, аны синнән башка булай яхшы итер берсе дә эшләгән юк дигән әйтүче кешесе юк. Мәсәлән, менә как раз менә без шушындый кешеләрне туплыйбыз, алар күрә беләләр, шартлар тудыра беләләр, без чараларда, программаларыбызда менә шундый шартлар тудырабыз, алымнар, биремнәр, мәсьәләләр бирәбез, балалар үзләрен санап карыйлар һәм аңлыйлар, нәрсә аларны кызыксындыра бер, һәм нәрсәдә аларның сәләтләре булырга мөмкин, потенциал дип әйтегендә. Потенциалдан аларга остазлардан, безнең кураторларыбыздан мәгълүмат килә, без аларны балалар белән фикерләшеп, уздырып, ата-аналар белән дә фикерләшеп, сөйләшеп, алар безгә үзләре дә килеп сорыйлар, минем бала нәрсәдә сәләтле дип. Без аңа әйтеп бирәбез, менә монда, менә монда, менә монда, менә монда. Мәсәлән, өлкәләрдә аның дәрәҗәсе бер төрле, ә мәсәлән, икенче ягына карасак, менә баяқта мәсәлән, әмма дә ләкин ал физиканы да белә, мәсәлән, информатиканы да белә, химияны да белә. Бу инде бер зур профильга тегеләнергә мөмкин, миш предмет аркасында бик яхшы, бик көчле проектлар эшләргә мөмкин. Һәм өченче фикер дип әйтегенне. Без теориядә генә калдырмыйбыз. Тәҗрибә, гамәли яктан тәҗрибә, эшчәнлек деятельность дип әйтегенне. Менә ул төрле-төрле ситуацияларга балаларга күрсәтеп, үзләрен сынап карарга биреп, һәм нәше үзен гамәли яктан сынап карау белән без аларга үзләренең сәләтләрен ачыкларга ярдәм итәбез. Монда безнең оешмада рәисебезнең сүзләре белән без тулысынча килешәбез. Сәләтсез бала юк. Бөтен бала да сәләтле. Аның мисалларыбыз бик күп. Безгә килгән балалар ачыкланып, уйламаган ягыннан үзенең сәләтләрен табып, шул сәләтен алып, программалы план төзеп, менә шуның буенча киткән мисалларыбыз әлбәттә бигрәк күп. Наша өч фикер бу сезнең сорауыгызга җавап булар.
Ничә яшкә кадәр бала килә алам мин сезгә? 17 яшкә кадәр килә алам. Беренче тапкыр
17 яшкә дә килергә мөмкин. Беренче сыйныфта булган балалар безнең программаларыбызга киләләр, бик актив катнашалар. Кемнәргә, мәсәлән, 17 яш, 18 яш тулган, без аларга аерым шартлар тудырабыз. Мәсәлән, безнең профиль программаларында остазларыбыз бар, кураторларыбыз бар, тәрбиячеләребез бар. Менә тәрбияче булып, куратор булып без аларны тәкъдим итәбез, өйрәтәбез, укытабыз, ничек эшләргә, ничек сәләтле балалар белән, мәсәлән, төрле чаралар уздырырга. Безнең кураторыбыз ул менә гадәттәге вожатый түгел, ул инде специалист, остаз дип әйтәгенә шулай әйтсәк дөресрәк булыр. Төрле чаралар да уздыралар, алар балалар белән сөйләшә дә беләләр, мәсәлән, рефлексия дип әйтәгенә процессын уздыралар һәм балаларның төрле-төрле сорауларына җавап бирергә һәм менә туплаган тәҗрибәсен аңларга һәм үзе белән алып китергә ярдәм итүче кешеләр. Без аңа өйрәтәбез һәм дә менә кемнәр тели, без үзебезнең программаларга кабул итәбез. Анда юлы бу әйтик педагогика юнәлеше. Әмма дә ләкин педагогиканың, мәсәлән, укытучы гына булуы дигән сүз түгел, ә киңрәк мәгънәдә алынган ярдәмчел профессия дип әйтегенә менә шундый төшенчә бар. Ярдәмчел профессиянда тренер керә, анда мәсәлән, менә хәзер бик киң таралган коуч дигән сүз дә керә, профориентолог, психолог юнәлешләре керә, шундый менә профессиональ юнәлешләргә без юл бирәбез баларга, мөмкинлек бирәбез, алар шартлар тудырабыз, анда да безгә керергә була. Аның белән генә шикләнмәйбез. Безнең проект эшчәнлеге белән шөгыльләнергә теләгән балалар, шөгыльләнгән балалар, студентлар, аларга да шартларыбыз бар. Мәсәлән, безнең Serious Letter программасына кереп, остаз булырга, анда аларга акчалата да түләнә. Һәм балаларга нашы проект белән идара итү компетенцияларын өйрәтәбез. Һәм дә университетны бетергәндә алар инде проект идара итү процессын аңлыйлар, ничек кайда нәрсә белән эшләргә, үзләренең дипломнарын стартап кебек яклыйлар, һәм дә инде киләчәктә эшмәкәр дә булып киткәннәре бар. Безнең мисалларыбыз күп, безнең менә укучыларыбыз безгә программага килеп, беренчедән проект белән шөгыльләнгәннәр, хәзер инде, мәсәлән, Рафаэль Венедиктов исемле җигитебез, хәзер инде Иннополиста предприниматель, резидент Иннополиса, аның үзенең мәгариф платформасы бар, инде вакытында ул бездә үзе укый иде, безнең программада катнаша иде, хәзер инде ул безнең эш бирүче, мәсьәләләр бирүче кешебезгә әверелде. Шуңа күрә андый юнәлешләребез дә бар. Проектлар белән эшләгән кешеләрне, студентларны без аларга ярдәм итәбез, хатлар язабыз. Ул гына түгел, педагогларга да безнең ярдәмебез бар. Стажировкалар уздырабыз, алар белән бергә кружок түгәрәкләр ясыйбыз. Аларны Serious үзәгенә, Федераль Serious үзәгенә дәрәҗәләрен үстерергә җибәрәбез укырга. Шуңа күрә монда инде безнең алымнар бик күп, юнәлешләр бик күп. Теләгән кешегә, сораган кешегә гел дә ярдәм итәбез.
Ә сез елдауымында бағаларын қабыл етесізін?
Елдауымында. Біздің программаларымыз 2 айдағын ауыздырылмай, сентябрда қам май айында. Сентябрда әлі бағаларға оқырға кіріп кетірге керек, аларға қымыш оларға ярамай. Май айында енді бәйрәмлер дәбі көп, имтиханлар дәбі көп. Біз аларға шылай да қымыш оламыз. Июнна жегі программаларымызға шақырып күтіп қалабыз.
Түгәрәкләр бар, секциялар бар, студиялар бар, сәнғәт мәктәпләре бар, спорт мәктәпләре бар. Менә аларның барысыннан да сез аерылып торасыз дигән сүз. Нәрсә белән?
Бик яхшы сорау, аерылып торабыз. Шын барлык та шулай. Нәрсә белән аерылып торабыз? Безнең подход. Менә без балаларга ничек киләбез, нәрсә эшлибез? Бер яктан эчтәлекне бирәбез, содержание дип әйтәгәндә. Аларның төрле һөнәрләре өйрәтәбез, төрле компетенция дип әйтәгәндә, аларны үстерәбез. Икенче яктан безнең тәрбия процессыбыз бар. Ул ничек дип әйтәм инде, тәрбия процессы бүтән нәрсәдә дә бар, юк дип әйтеп булмый. Әмма дә ләкин безнең 3 этаплы тәрбия процессы. Беренчесеннән без шәхес потенциалын үстерү теориясе буенча эшләбез, Леонтьев теориясе буенча. Ул теория буенча 3 потенциалны үстерәбез, сайлау потенциалын, баланы өйрәтәбез сайларга. Менә сайлау ул кеше өчен бик мөһим әйбер, әмма дә ләкин сайларга күп кеше белми. Ничек барырга, ничек сайларга, ничек аны үлчәргә һәм башкалар без аны өйрәтәбез. Ситуациялар тудырабыз, шартлар тудырабыз. Икенчесе, казаныш ул кешенең алга алып баручы мотивация эштән биреп торучы әйбер, һәм ул казанышларны ничек табырга, ничек алар белән эшләргә, ничек аны, мәсәлән, үзеңә дөрес итеп максатлар куярга, менә шушы казанышларга барып җитәр өчен инде. Һәм өченчесе, өченче юнәлеш ул фәнни телдә әйткәндә резилиентность дип атала, рус телендә жизнестойкость, татар телендә дип әйтсәк инде тормыш сынауларына каршы тора белү, үзенә көч табу, менә үзеңә терәк булга белү, менә шушындый әйбергә без өйрәтәбез баланы. Һәм безнең программаларда, түгәрәкләребездә эчтәлектән башка без бирәбез тренинглар. Менә шу 3 потенциалны балада үстерү өчен һәм төрле дәрәҗәдә ул, мәсәлән, балаларның ихтыяҗлары үзенеке, менә шу ихтыяҗларына җавап биреп, без инде программаларыбызны ясыйбыз. Мәсәлән, башлангыч программада анда бер төрле әйберләргә өйрәнергә кирәк. Казанышлатыннан бәлкем балалар уйламыйлар да, аларга, мәсәлән, менә бу тормыш тәҗрибәсен ничек менә сынмаска, укынышы күзенә терәк булырга шуласын өйрәтергә кирәк, сайларга өйрәтергә кирәк. Анда күбрәк инде шул якка таба игътибар бирәбез. Мәсәлән, катлаурак программаларда инде зуррак дәрәҗәләрдә анда бүтән ихтыяҗлар һәм шу ихтыяҗга туры килә торган безнең программаларыбыз бар, тренингларыбыз бар. Мәсәлән, каһарман юлы дигән тренингларыбызның циклы бар. Бу циклда балалар белән төрле тренинглар уздырыла һәм классик драматургиясе буенча ясалган менә шу каһарман юлы методикасыннан ясалган тренинг белән бала уза һәм үзенең казанышларга сәяхәтен кайдан башларга, нинди ноктадан, кем ул сәяхәттә аңа ярдәмчел булырга мөмкин, нинди каршылыклар белән, нинди проблемалар белән уланда күрешергә мөмкин, без аларны өйрәтәбез һәм ул инде аларга бик зур терәк булып тора. Өченче юнәлешебез безнең тагын программаларга менә өстәмә юнәлештән артыру түгәрәкләребез бар. Мәсәлән, программа уза безнең химия буенча. Химияда алар 6 сәгать көненә химия укыйлар. Ул 6 сәгатьтән гайра алар инде калган вакытны инде без алар белән тренинглар уздырабыз, тренинглардан башка чаралар уздырабыз һәм түгәрәкләр уздыралар. Безнең кураторларыбыз һәрбесендә җырлыйлар, бийләр, сәйлән тезәләр. Кемдер видео съемкага өйрәтә, кемдер, мәсәлән, пластилин белән лепкага өйрәтә, төрле-төрле сыннар ясарга өйрәтә, рәсем ясарга өйрәтә. Безнең шулай тер бала безгә килгәч, ул, мәсәлән, олимпиададан химия белән генә көнен буе эшләй дигән сүз түгел. Ул инде төрле яктан үзен үстерүгә өйрәнә. Шуңа күрә безгә килгәч, инде ул комплекслы яктан үсәләр, алар бер генә юнәлештән түгел. Менә шуның белән инде дөресен әйткәндә без калганнардан аерылып торабыз. Безгә һәрбер балада кадерле, кадерле булмаган балабыз юк. Һәрбер барада менә безнең чарага килгәч, безнең сменага килгәч, безнең түгәрәккә килгәч, төрле яктан үсеш бирергә тырышабыз. Шәхсән үзен ягыннан төрле хисләрне, төрле эштә булган процессларны үстерүгә өйрәтәбез. Менә шушы, мәсәлән, жизнестойкость дип әйтәгән резилиентность, тормыш тәҗрибәсен бирәбез, өйрәтәбез, сайларга өйрәтәбез һәм дә төрле сәнгати, иҗади яктан да аларга үсергә мөмкинлекләр тудырабыз.
Димәк, балаларны шундый мөстәкыйль, җаваплы, сәләтле иттереп тәрбиялисез сез.
нақшалай.
Мені бұл 10 ел сіздің үшіліп келе білдіңді университет. Түп нәтижелеріңіз ненде сіздің? Түп саннар?
Саннар бек көп. 20 мыңнан артық бола біздің программамыз аша ұзды. Дәулет мағлұмат ресурсына кірділер. Гир деп аталайын. Түрлі шараларда ел сайын, мәселен, біздің программада 2 мыңнан артық балалар қатынашалар. Проект ішенлігі бойынша өткен елінде 1 мың бала біздің проект ішенлігіне кірді. Бұл нәзгін әзірек. Мәдәләкін мәнашы 10 ел ішінде қар елна 500-ден 1 мыңға қадар балалар проект ішенлігі білен қатынашалар ішілер. Жанкара саннар бек көп. Барсында айтып бітірілік түгел, әмі дәләкін біз дүрсін әйткендә сан үшін үшіләмейбіз. Бізгә һәрбер сан артыннан баланың тормышы, ата-ананың үмітләре, біз менә шуны күреп, біз шуның үшін үшіләбіз. Біз күрәбіз, ул вақыт ішінде Советлар университетін яратып, аның қырында болып, китергә теләмәгән ата-аналар да бар, балалар да бар. Инде үзләре безнең Советлар университетына узып, безгә эшкә кергән кешеләр бар. Менә безнең хөрмәтле директорыбыз, ул үзе менә шу программаны башкан вакытына, имбрисе фикерләгән вакыттан башлап, инде хәзер куратордан башлап, директорга кадәр юл узды һәм шулай та безгә килгән балаларына без эшкә дә кертәбез, алар белән дәвам итәбез, фикерләшүне алып барабыз. Беренче выпускыбыз безнең төрле якларга күчтеләр, кемдер Татарстанда калды. Кызганычка каршы кемнәрдер киттеләр, кемдер Мәскәүгә китте, Санкт-Петербургка да киттеләр, чит илләргә дә киттеләр. Әмма дә ләкин безнең белән элемтәне өздермиләр. Татарстан дип сөйлиләр, Татарстанга файда китергә дип сөйлиләр. Без аларны үзебезгә чакырып программаларда алар белән очрашулар уздырабыз. Алар безнең балаларны укыталар Татарстанга, шулай да еракта булсалар да, менә шундый ярдәм итеп торалар. Менә төп нәтиҗәләр инде шулай дип әйтик, без саннар артында баланы күрүгә менә шундый максат куябыз һәм әлегә кадәр күреп була һәм менә шундый нәтиҗәләргә үзебез бик шат булып яшибез.
Сез башта ук әйтеп киттегез бит инде республикада шартлар тудырып, шушы республикабыз өчен лаеклы шәхесләр тәрбияләү максаты сезнең әйтә.
Әлбәттә, әлбәттә шулай.
Җәй бит инде сезнең балаларыгыз башкалар шикелле үк җал итәләрме? Нишлиләр?
Безнең балалар төрлесе төрлечә. Дөресен әйткәндә, без аларга ял итәргә дә шартлар тудырабыз. Һәм аларга программалар да уздырабыз, эшләргә дә мөмкинлек тудырабыз. Кем тели, кемгә ял кирәк, ул ял итә. Кем эшләргә тели, ул эшли. Кем укырга тели, ул укый. Хәр үзенең нинди нияте, менә шул ният буенча барабыз. Кемнедер ял иткән вакытны да укытабыз. Лагерьларыбыз бар, бик күп. Менә әлеге заман да яңа циклыбыз ачылды. Бик күп лагерьларыбыз уза. Театр белән лагерьбыз уза. Лингвистика буенча лагерьбыз уза. Футбол буенча уза. Бик күп, бик төрле программаларыбыз бар. Химияны да уздырабыз. Шуңа күрә кемнәр тели, социаль сетьләргә керегез, карагыз. Без сезне көтәбез, кабул итәбез, рәхәтләнеп безнең программаларга килегез. Җәйне файда белән уздырырга мөмкин.
Җәй көне бит инде яңа уку елы башланыр алдыннан тагын истәмәп, бурычлар билгеләп куясың үзеңә. Әйме, аңладым инде мин излексез сезнең программагыз уку елының башында, ахырда юк шикелле, әйме. Шулай да нинди планнар билгеләдегез?
Планнар буенча планнар бик зур, өметләребез бик зур. Безнең программаларда катнашкан балалар санын уздырырга, күбәйтергә, төрле-төрле яңа программалар ясарга, проект эшчәнлеге белән балаларны кызыксындырырга төрле шартлар тудырабыз, мәктәпләр белән эшлибез, яңа проектлар эшлибез, яңа чаралар тудырабыз. Һәм дә, мәсәлән, бу елны бик зур игътибарыбызны шулай да онлайн белем бирүгә ясыйбыз, чөнки һәрбер баланың мөмкинлеге юк килеп җитәргә безгә объектив сәбәпләр буенча да булырга мөмкин. Менә шу безнең булган программаларыбызны, безнең булган эштәлегебезне кем тели шул карай ала итерлек менә шу платформага ясарга исәбебез. Шуннан да бу елны премия уздырабыз. Без елда аны уздырабыз, инде бу елны форматына үзгәртәбез, бүтән төрләргә уздырабыз. Республикада югары нәтиҗәгә ия булган балаларны без шулай итеп җыеп, аларны сәламлибез, аларны котлыйбыз һәм дә аларны бүләклибез. Ул планнарыбызда яңа программалар төзергә һәм менә безнең кемнәр безнең программаларга һәр бер тапкыр булса да кагылган, алар белән яңа оешма төзеп, алар белән инде яңа дәрәҗәдә эшләп, без белән алар белән эшләп киләбез, әмма дәләк менә ул эшләгән юнәлешне яңа дәрәҗәгә күтәрәсебез килә, һәм дә ул якка да үсергә программа ниятләребез бар. Шуннан инде күбрәк, мәсәлән, физмат прорыв дигән безнең яңа республика күләмендә физика һәм математика фәннәренә игътибарны кызыксынуны тундыру проектын университетның Наполис эшләп килә. Без алар белән дә бергәләп эшлибез. Менә кошумча курсакларга эриген балаларга айрым сменалар ала берсе эшлеячакбыз. Бир планыгын айтыргандым, ата-аналарын да биздин тиркимдерге киртип, алар менен биргелеп, балар менен проекттер иштерге исебибиз. Бар.
Рустам Маратович, сізге бірден бір тілек, мен шушы бүтін юғары мақсатларыңызға ерішіп ішілерге есін, шынки сіз шынапта селетлі бағаларға, қой бір отаналар біліп те бітірмейм, шынды шартлар тудырылған кен біздің республикамызда әйімі, оқша ішінде түгіл, мен сенің балаңны қағыртып ішлейтірған ұйышмалар көбірек болсын, сізге оңышлар тілейбіз.
Рахмет бек зор, амин шылай болсын, біз енді ашықбыз, барғызны да біздің программаларда күтіп қалабыз, қама бізге келесі елға оңышлар тілейм. Рахмет иқтибар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Сәләтлеләр университеты башкарма директорының методик эш буенча урынбасары Рөстәм Кәримов белән әңгәмә тыңладыгыз.